halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo kuwa efmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax jimco ah 9-ka bisha juun sanadka 2023. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: warbixin aan ku eegi doonno waxaa laga filayo mudanayaasha cusub ee golayaasha deegaanka ee Puntland oo ay shacabka dhowaan soo doorteen.
Waxay ka barteen in codka dadku wax gooyo, in dadku ciduu rabo waxaweye isagoo go-aankiisa uu leeyahay oo uu ku soo saari karo. Waxay ka barteen ururada qaybtooda inay si fiican dadku wax uga dhaadhiciyeen. Halkaasna waxaa ka soo baxday ay jawaab fiican ka heleen.
waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha oo xafiis ka furatay magaalada Kismaayo. iyo waxaad sidoo kale maqli doontaan naadiyada akhriska oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho iyo qodobo kale oo ka mid yahay barnaamijkii umuuraha Islaamka. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowgayaal heer federaal ah ayaa Khamiistii shalay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kusoo oogay dacwado ay ka mid yihiin inuu gurigiisa ku keedsaday dokumentiyo sir ah iyo inuu ishortaagay sharciga. qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay barta arrimaha bulshada ee True Social Platform oo ah bar uu Trump leeyahay ayuu ku sheegay in loogu yeeray inuu talaadada soo xaadiro maxkamad heer federaal ah oo ku taalla magaalada Miami. wuxuu intaa ku daray inuu yahay nin aan wax dambi ah gelin. kiiskan oo ay keentay waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa qayb ka noqonaya dacwado dhowr ah oo Trump uu wajahayo xilli uu isu diyaarinayo inuu ka qayb galo tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka soo socda. horey ayuu u wajahay dacwado laga geeyey maxkamad ku taala magaalada New York, taasoo la xiriirta lacaga aamusiin ah oo uu siiyey haweenay sheegtay in iyada iyo Trump uu dhex maray xiriir jinsi. qareennada Trump ayaana weli ka jawaabin dacwadaha cusub ee lagu soo oogay. dowladaha Mareykanka iyo Britain ayaa Khamiistii shalay si wada jir ah ugu dhawaaqay xoojinta iskaashiga ay la leeyihiin dhinacyada tamarta iyo ama tamarta nadiifka ah, macdanta muhiimka ah iyo teknolojiyadda casriga. bayaan wada jir ah ayaa ku tilmaamay iskaashiga inuu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee caam ah oo u dabooli doona baaxadda ballaaran ee xiriirka dhaqaale, teknolojiyadda iyo ganacsiga labada dal. iskaashiga cusub ee labada waddan ayaa waxaa si wada jir ah ugu dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo hadda ama maalmahan booqasho rasmi ah ku joogay magaalada Washington D C. dhegeystayaal, warkeenay dunidana waa nageynta. jimco wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. aan ku bilownay deegaano badan oo ka mid ah Puntland ayaa waxaa dhowaan markii ugu horreysay ka qabsoomay doorasho qof iyo cod ah oo ay dadka ku soo doorteen mudanayaasha golayaasha deegaanka. in ka badan 30 degmo ayay doorashooyinkaasi ka dhaceen. xildhibaanada lasoo doortay maxay uga duwanaan karaan kuwii ay odayaasha dhaqanka soo magacaabi jireen? maxaase laga bartay? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa boosaaso nooga soo diray wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
maadaama Puntland 30 degmo ay ka dhacday doorasho shacab oo ay soo dooranayeen xildhibaanada ku mateli doona golayaasha deegaanka Puntland, ayaa waxay ka duwanaanaysaa xilligii hore sida ay ku imaan jireen xubnahaasi, maadaama ay ku imaan jireen qaabka keenista odayaasha dhaqanka. degmada Boosaaso doorashadan ayaa noqotay sanadkan inay ku yimaadaan xildhibaanada golaha deegaanka doorasho qof iyo cod, waxaana lagu doortay 33 xildhibaan oo u badan dhalinyaro qaarkood macalimiinka ah jaamacadaha, taasoo fursad u siinaysa bulshada inay helaan adeegyo muhiim ah. Iyadoo taasi ay jirto, ayaa waxaa la sugayaa xubnahaasi inay soo kordhiyaan shaqooyin ka badan tii horey ay u qaban jireen xubnihii ku imaan jiray habka beelaha. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Tibig ee gobolka Bari, Maxamed Cabdulaahi Khuursha, oo la hadlay v o a, ayaa ii sheegay in doorashadii ka dhacday Puntland ee qof iyo cod shacabku ay ka barteen inay dooran karaan cidda ay doonayaan.
Waxay ka barteen in codka dadku wax gooyo, in dadku ciduu rabo waxa weye isagoo go-aankiisa uu leeyahay oo uu ku soo saari karo. Waxay ka barteen ururada qaybtooda inay si fiican dadku wax uga dhaadhiciyeen oo qorshe howleed macquul ah la wadaageen, shaqooyin fiicanna qabsadeen. Halkaasna waxaa kasoo baxday ay jawaab fiican ka heleen.
Waaye, bal qaabkay u dhacday doorashada ma u malaynaysan in sidaas u dhacayso ka guddi ahaan doorasho?
Aad iyo aad, sababtoo ah waxaan aad baan ugu malaynaynay, waxaanuna waxa weeye ugu malaynaynay sidaas oo baysu ahaa raqbadda rabitaanka dadka aad u sarreeyey, ka guddi ahaanna shaqo fiican oo waxa weeye si fiican u abaabulan oo organizer ah ayaanu qabannay.
Xildhibaan Cilmi Cumar Xaaji Cilmi, oo ka mid ah xubnaha ku yimi codka shacabka, ayaan weydiiyey waxa ay bulshada ka filan karaan xubnaha golaha deegaanka degmada Boosaaso.
wax badan baan insha allahu tacaala uga duwanaan doonaa cod shacab baan ku nimid shacabka ku dhaqan Puntland ba doorasho u dareeray, gaar ahaan degmada Boosaaso. Doorasho waxay ahayd xagayaga ku cusub, aan hore u jirin. Doorashadaasi shacabka ay codeeyeen, ay doorteen ciddii ay islahayeen, waa ugu mudan tahay inay golaha ku metesho. Insha allahu tacaala waxay u badan tahay 90% shacabka doortay inuu u adeego metelo, sababtoo ah biri haddii alla qadaro wuxuu ku qasban yahay inuu misna dib shacabki ugu soo noqdo. Duse marka qofka shacabki u adeegin oo uusan adeeg rasmiya iyo matalaad rasmiya muujin, waxay noqonaysaa dee inuu dee hankiisii siyaasadeed uu ku fashilmo.
Caaqil Siciid Xuseen Cali Hogato, oo ka mid odayaasha dhaqanka Puntland gaar ahaan degmada Boosaaso, ayaa sheegay in tani faa'iido badan ay ugu jirtay waxgaradka iyo weliba nabadoonnada doorashada qof iyo cod, maadaama ay dhaliilo kala kulmi jireen qofka ay ku keenayaan saxiixooda.
adana horta odayaashu dhib iskaga qabeenay, wax nafacna kuma qabin, wax muqahaar ahayn kuma qabin. In laysku qabto la yihahdo aniga igu dar iyo aniga iisu qabo iyo ilaah ku cadaaminaya aniga sanadkii la dooniyo reer hebel baa sanadkaas, waxaan ahayn horta lagu qabin ma jiraanin. Mas-uuliyadda suula nagoo dhigta haddii dadku waxay qabaan in odayaashu wax ka fikadeen, wax kama fikan, daculays baa ka degay uun awalba tiyadoo la celsanayeen, dhibahooda kale la celsanayeen, haddii tan ka digtay waa mahad celinaynaa. Aad baan ugu mahad celinaynaa culayskaa iyo wax naga degay. Tan baarlamaankana waa rajaynaynaa culayskaas inuu ka digo dadka shacabka, inuu ka digo odayaasha, inuu ka digo, waa rajaynaynaa. Dalkuna u dhaqaaqo maaragtay meel wanaagsan u dhaqaaqo, waa rajaynaynaa insha allah.
Cabdulaahi Ciise Maxamed Rubaani, oo ah falanqeeye siyaasadeed, ayaa sheegay in xubnaha ku soo baxay golaha deegaanka degmooyinka ay fursad u siinayso inay ku biiraan mustaqbalka siyaasadda.
wax weyn bay dhalinyarada u tahay oo meel siyaasadda laga bilaabi karo macquula. Inta qofka dhalinyarada ayu xildhibaan federaal ama wasiir federaal ama wasiir maamul goboleed uu ka bilaabi lahaa, waxaan qabaa meel macquula oo jidka siyaasadda u horseedi kara inuu si daba joogo guulo siyaasiya u gaaro barnaamijsana.
isku soo wada duuba xubnahan cusub ee golaha deegaanka degmada Boosaaso ayaa noqonaya kuwo ku yimid doorasho dadweyne, waxayna meesha ka saari doontaa in xukuumadda ay kala dirto sidii horey looga arki jiray. Yuusuf Maxamuud, v o a, Boosaaso.
magaalada Kismaayo waxaa laga daahfuray xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ee magaaladaasi, taasoo dadka ay ka heli doonaan baasaboorada iyo adeegyada kale ee socdaalka, sida ay sheegeen madax ka tirsan hay-adda socdaalka iyo Jubbaland. warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
furitaanka xafiiska hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ee laga daafuray magaalada Kismaayo ayaa munaasabadii lagu daafurayay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland, iyadoona uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. ugu horeyn waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyey Cabdiqaadir Cilmi Cali agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha isagoona sheegay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland ay u fududaan doonto helitaanka baasaboorka Soomaaliya isla mar ahaantaana xafiiskan uu wax badan ka qaban doono adeegyada bulshada ay u baahan yihiin ee qaybta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha
kan maanta u fadhinaa inaan qayb ka noqono furitaanka xarunta labaad xafiiska xarunta labaad ee socdaalka jinsiyadaha Soomaaliyeed magaalada Kismaayo waxaa ilaahay mahadiisa in xaruntii dhismaheedii iyo weliba qalabeynteedii ay noogu soo dhammaadeen sidii loogu talagalay madaxweyne hay-addani waxay ku sifooday in mashruucyada dhammaan ay bilaabaan inay fulaan xaruntan waxay laga hagi doonaa laga maamuli doonaa dhammaan xafiisyada hoos yimaada laanta labaad Jubbaland kulley xaruntan waxay bixin doontaa adeegyada kulley ay ka faa'iideysan doonaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo dadaaladan hay-addu ay ku furayso xafiisyadan waxay qayb ka yihiin dadaaladeedu ay waddo ay ku daadaajinayso adeegyada ay hay-addu ay qabato ay gaarsiinayso dhammaan dowladaha xubnaha dowladda federaalka
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo goobtaasi xarig ka jiray ayaa dhankiisa tilmaamay ahamiyadda uu leeyahay bulshada deegaanka furitaanka xafiiskani
ahamiyadda laantan socdaalku ay leedahay marka waddanka dib aad u fiiriso sababtoo ah waa matalaada jinsiga soomaaliga meesha laga qaato qofku inuu soomaali yahay iyo inuu aan ahayn meesha asalka oo halkana waa meesha fudaydinaysa kuwa ajnabiga ah xataa ee kuwa imanaya iyo waxa la qabanaya sida loo samaynay haddii marka aan la helin facilitygii ama goobtii shaqee wax lagu qaban lahaa waxaa adkaanaysa shaqadu inay qabato waxaa tusaale kugu filan haddii la qolla meeshan aad ku leedahay qolla meel kale qolla meel kale oo brocesku uu noqdo wareeg dheer oo meelo kala duwan oo badan aad soo marayso way kugu adkaanaysaa marka ayaasi waxaan idinka mahadcelinaynaa waliba brioritiga aad siiseen inaad degmada iyo istaydyada xarumahooda ka dhistaan xarumo immigration oo ayna jiraynin baahi in muqdisho loo doonto baasaboorka waan idinka mahadcelinaynaa
sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku dhiirigeliyey mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maadaama la furayo xuduudaha Soomaaliya ay wadaagaan dhinaca Kenya loo baahan yahay in sidan oo kale laga furo xafiisyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay ku yeelanayso dhinaca xuduudda uu sheegay in ahamiyad gaar ah u leedahay ganacsiga Soomaalida
hadda xuduudkana waa la furayaa immigration-ku markuu shaqaynayo xataa waxaa fududaanaysa isu gudbitaanka dadka iyo shaqada iyo ganacsiga waxaan rabnaa bal inaan indha gaara waa xuduudka keliya uguna degan aamino uu ka jiro ganacsina uu soomaalidii dhinac labada dhinacba yeelaa degan uu kala mari kara inaad taas culays badan saartaan
aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
Soomaali badan oo ku nool dalka Kenya oo sanadkan qorsheynayay inay soo gutaan xajka ayaa ka walaacsan inaysan u suurta geli karin sababo la xiriira dadka doonaya inay soo xajiyaan oo dalkaasi aad ugu badan tirada xujeeda la ogol yahay oo kooban iyo sidoo kale go'aamo cusub oo dowladda Kenya ay sanadkan u dejisay xajka wariyaha v o a da magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaasi ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo madax ka ah xarunta Manaar ee bixisa adeegyada xajka
sanadkan Kenya waxaa ka bixi doona 4500 qof inta badan waxa uu badan yahay dad Kenyana sidoo kale dadka haysta residency-ga waxa lagu magacaabo ama deganaanshaha iyagoo waagi hore waa la yara diiday haddana waa loo furay ilaa 200 qof oo deganaansha haysta ayaa ku jira dadka 4500 ee Kenyanka ah laakiin dadka kale aanan haysanin umayna suurogelin inay visa helaan
marka arintaasi ka waran iyo saameynta ka dhalatay
saameyntu aad bay u weyntahay waayo dad badan oo ama Yurub ka yimid ama Amerika oo wata baasaboor qalan oo deganaansho lahayn ba aad u jecla xajka inay aadaan waayo arrimihii kambaniyada Yurub iyo North America iyo Australia waa la xiray qaab system baa looga dhigay inay isticmaalaan online ay waxooda ku xaraystaan dadkiina ma wada fahmi karaan online-ka oo dhib bay ku tahay sida awadeed runtii dadkaasu aad u jeclaa haddee sida shuruucda adduunyadana qofka duusan deganaansho lahayn waddanka uu joogo duusan u lahayn visa kama heli karo laakiin dadkii deganaanshaha lahaa visada waa loo furay inkastoo aynan badnayn oo 200 ay yihiin dadka Kenyaankana ay noqonayaan ilaa iyo 4000 iyo iyo 300
bal qiimaha ka waran marka laga hadlayo Kenya oo kale xajka sanadkan iyo waxa iska bedelay sanadihii hore marka loo barbardhigo
sanadahan xajka waa la qaliyay horta runtii waxyaabaha qaaligaana waxa ka mid ah diyaaradahi way kaceen dunida oo dhan waa ka warqabta dagaalka Ukraine dartiisa gaariyadii la raacayay petrolko qaali noqday dartiisa korba loo qaaday Mina iyo Arafo tendooyinkii la ijaareen jiray sidoo kale waa lagu daray guriyihii Makka iyo Madiina waa lagu daray waagu hore Kenya 3,800 ba sanadihii lagu bixi jiray laakiin labadan sano oo dambe afta corona virus waxaa lagu baxay ilaa 4,500 oo runtii ah meelaha ugu raqiisan adduunyada ee xaj laga aado waxaan dhihi karaa waa halkan wadankan ka yeeweeyaan
marka laga hadlayo dadka aanan Kenyanka ahayn ee Kenya ku nool ee doonaya inay xajiyaan oo kale ee arintan ay saameysay tilaabooyinka ay qaadayaan ama maxay tahay sidee ayay ku xajinayaan markaas
walaahi dadka hadii Soomaali ay yihiin waxa u fiicnaan leh mar hore Soomaali inay aadaan oo baasaboorka Soomaali ay ku xajiyaan dad badan baa sidaas sameeyay oo deganaasha aanan lahayn dadkii ugu horreeyay xagga aaday hadda way xajiyeen alxamdulillaah rabbil caalamiin dad baa baxay oo kambaniya Soomaali ku yaala aan la xiriirinay oo halka ku xajiyay haddii dadkan kale way iska samreeyeen
way maxay tahay marka fariinta u dambeysay aad u direysaan xujeeda ama dadka xajinaya
wallahi dadka xajinaya hadii waxaan dhihi lahaa ilaahay ha laga cabsado meel kasto la joogo meeshaad u socoto waa meel sharaf badan cibaadadaada inaad concentration aad siiso oo aad cibaadadaadii aad u tixgeliso sidii aad xaj mabruura u sameyn lahayd inaad ku dadaasho fariintaasan u direyna
kasi waxa uu ahaa Sheikh Cabdiraxmaan Cadaani oo ka mid ah howlwadanada xajka ee xarunta Manar ee magaalada Nairobi oo warramay wariyaha VOA da Qadar Maxmuud Xareed sanadihii u dambeeyay isbeddelka amni ee ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sababay in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay abuuraan naadiyo akhristaas oo keentay in xagga aqoonta ay awooda saaraan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow ayaa la kulmay Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo dhalinyarada ku wacyigeliya wax akhriska waxaana ugu horeyn weydiiyay sababaha keenay in hadda awooda la saaro akhriska
sanadihii u dambeeyay laga soo bilaabo 2010kii wixii ka dambeeyay waxaa ka bilaawday ama ka curtay hanaan naadiyo wax akhris oo kacdoon wax akhris dib u soo abaabulay runtii mirahoodii maanta dad badan ayaa ku faa'iiday waxaa ka soo baxay qorayaal far badan magaalada Muqdisho waxaa lagu sameeyay dhor bandhig oo buugaad oo ilaa 7 siimaraay midka ugu yar oo ka mid ah Muqdisho Bookfire marka waxay ku tusay taas naadiyadii kacay iyo kacdoonkii wax akhriska ay bilaabeen inay maanta bar dhalta waxaana keenay waxa wadadka hadda waxa ay fahmayaan qof walba qofka uu ka akhris badan yahay inuu ka ogaal badan yahay kana xallin og yahay noloshiisa
bal waxa ay garanta hadda waxa akhrinaysaa buug la xiriira sida loo fahmi karo cudurrada nafsiga ah maxay tahay buugan waxyaabaha kugu qasbayna akhris ma xasis leedahay ka faa'iideysa
horta maadaama aan nahay dabahada waxbarashada dadka macnaa bartay education ka bartay macallimiinna aanu badannahay inaan lagala rabo inaan diyaarino manhajka ardayda lagu hagi lahaa waxaa muhiim ah inaan fahamno nafsiyaadka ardayda aan rabno inaan wax u dhigno ama aan wax u abaabulno aan rabno taas daraadeed marka waxaan ku qasbannahay inaan dib u akhrino waxyaabaha la xiriira nafsiyaadka maadaama la joogo dunida maanta oo ay ku badan yihiin dadka isticmaala internetka oo ina ku keentay waxa loo yaqaan hashashada nafsi ama naf burburka ku yimid oo ardayga asoo meesha ku fadhiyo oo niyad jabsan yahay sida ula macaamil lahayd ama aad u dareemi lahayd qofkan inuu yahay qof la dartay waxyaabaha nafsiga ama cudurrada aqliga waxyaabaha la dhaho la dartay inuu yahay sida ku fahmi lahayn sida dareed marka waxa waajib ah qofka inuu marka horeba soo akhriyo kala garto hadhowna sida u daaweyn lahaa ama ula macaamil lahaa qofka nooca cudurka noocaas qaba ama midka nafsiga ama midka aqliga qaba
dhalinyarada buugaagta ay akhrinayaan waa buugaagta fikirka la xiriira iyo kuwa cilmiga ah ee siyaasadda iyo waxyaabaha dhaqaalaha soo galay ayay aad ugu badan yihiin maxaa keenaya in dhinacyadaasi wax ka fiiriyaan ama majaaladkaas ay akhriyaan
waxa keenaya waxa waaye inta badan dhalinyarada waxaa ku jiro qaar han inay noqdaan dadka dunida ku tartamaya dhanka hantida Elon Musk iyo inay la tartamaan rabaanika Amazon leh. Marka dadka qaarkood marka hankaas ku jira oo lacag tacbid ah, marka waxay aqnaayaa kuwa la xiriir dhirigelinta, sida lacagta loo keydiyo, sida lacagta loo sameeyo, waxyaabaha sibaalmidka. Kuwa qaarna waxay ku jiraan inay noqdaan madaxweynayaal iyo maamulayaal dalka. Marka ayagana waxay aqnaan dhanka siyaasadda. Dalka qaarkood ay ku jira inay noqdaan philosophers, dadkaas dhangadaalka taagan oo raba inay aragtidooda wax lagu hagaaro.
Tusaale kale, Xasan Cabdullaahi, sanadkii mise buug ayuu Cali Saxan akhrin karaa?
Cilcilisahan marka laga soo qaado sida tooska ah, maadaama haddaan aan akhriska muddo badan kusoo jirnay, waxaa arkay buwaag badan inay isku mid ay yihiin. Laakiin sida saxda qofka wuxuu akhrin karaa ama si caadi marka loo fiiriyo bishii inuu akhriyo laba buug ugu badnaan, ugu yaraan laba buug inuu akhriyo, marka 36 buug aa dhihi karaa qofka sida caadiga uu akhrin karaa.
Tan iyo markii aad akhriska bilowday, fikirkaada shaqsiga ah maxaa iska bedelay?
Waxa iska bedelay waxa waaye kulley shaqsiyad ahaanteedii iyo fikirkaygii wax badanaa iska bedelay, oo sida u fikiri jiray markaanan buwaata akhri jirin koor u fikiraa markaan buwaata akhriya kadib.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo u warramayey wariyaha v o ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Axmed Barrow. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa London noogu soo diyaariyey.
wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Labada dagaal ee socda ee Ukrain iyo Ruushka iyo dagaalka ka socda Suudaan waxa uu hadhay mowduucu caalamku hadalhayo, gaar ahaana dunida muslimka. Waa go-aankii ururka Jaamacadda Carabta uu Suuriya dib loogu ogolaaday inay ku soo noqoto. Go-aankan ayaa lagu afjaray dagaalkii ka dhanka ahaa Dimashq ilaa iyo 12 sannadood ee u dambeeyey, waxaana si rasmi ah loogu casuumay kulankii ururkaasi ee ka qabsoomay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Sacuudiga. Madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaana lagu soo casuumay. Maxaa haddaba keenay in Suuriya lagu soo celiyo xayndaabka ururka Jaamacadda Carabta? Barnaamijkeena ayaynu ku lafaguraynaa haddii Ilaahay idmo. Isbeddelka siyaasadii ku aadanayd Suuriya ilaa sannadba wadamada ururka Carabta waa ay ka faalloonayeen, laakiin bishii aynu soo dhaafnay ayaa si xawaaro leh loo qaadaa dhigayay inay Suuriya kusoo noqoto midowgaasi. Wadamada galbeedka, tallaabada ay qaadeen dalalkaasi xubnaha ka ah ururkaasi waxa ay ku noqotay u qaadan waa halka dadka qaar ay aaminsan yihiin inay iyaga laftoodu sidan door bidayeen. waxaase jirta su-aal ay dadka khubarada ah isweydiinayaan: galbeedku ma raaci doonaa tallaabadaasi ay qaadeen midowga Carabtu, oo ma u arki doonaan in sida ugu wanaagsan ee bulshada Suuriya uga soo kaban karto dagaalkii ay tahay in lala macaamilo madaxweyne Asad iyo dowladdiisa? Inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi, maxaa iminka keenay inay wadamada ururka Jaamacadda Carabta Suuriya kusoo celiyaan midowgaasi? su-aashaasna waxaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taalla dalka Yeman, kana faallooda arrimaha Islaamka.
Marka aad fiirisid xaaladda bini aadanimo ee dalka Siriya ka jirta, gaar ahaan dhulgariirkii ugu dambeeyey ka dhacay Siriya iyo Turkiga oo dad badan naafeeyey, xaaladdaas bini aadanimo iyo xaaladda amni ee Bariga Dhexe ay maanta ay marayso oo dynamic xaalad ah marka ay muuqato, iyo isku soo dhowaanshihii Iran iyo Sacuudiga, iyo waxaan la yidhaahdo drakiska oo ah muqadaraad ka imaanaya dhinaca Siriya isla markaana soo gelaya Qaliiska iyo Sacuudiga si xowli ahna ku socdo, iyo in systemkan Bashaar Asad u hogaamiyo uu yahay nidaam dowli ah, markii la taageero jiritaankiisa ay ka sahlan tahay taageerida la taageeraya mucaaradka, iyo in dalalka carbeed gaar ahaan kuwa ugu tunka weyn ay siyaasad ahaan u soo dhowaanayaan inay u xubsiyutaan ama u sii dusaan heshiis ay la galayaan Siriya. Qodobadaas waxay keenaysaa in heshiis lala galo Siriya laguna soo celiyo dalka Siriya Jaamacadda Carabta wixii loo yaqaanay.
ilaa iminka dareenka ka imanaya reer galbeedka rajadu ma wanaagsana xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu carabka ku adkeeyay inay sii wadayaan cadaadiska ah inaanu Mareykanku si caadi ah ku soo celin doonin xiriir ay la yeeshaan Suuriya. Falcelinta Kongareeska Mareykanka ayaa kase ka sii daran waxaa la soo bandhigay sharci kordhinaya cunaqabateynta Suuriya ee dhammaanaysa sanadka 2025 in lagu sii hayo ilaa 2032. Haddii aynu su-aasha ah guud ahaan galbeedku ma raaci doonaan tallaabada ururka midoobay carabta qaaday ee ah in xiriir caadi ah lala yeesho Suuriya eegno, waxaa jawaabtay eegaya Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha caalamka.
Ma suuroobeyso inay raacaan sababtoo ah waxaan u raacahayn laba arrimoodba. Horta waa mid ugu horreysa si aynu ka warqabno reer galbeedku waxay ku doodaan arrinta xuquuqul insaanka in la ilaaliyo waxyaalaha ka baxsan bani aadnimadan in lala dagaalamo. Marka qiyamkii ay ku doodi jireen ee boqolaalka sano ay soo wadeen adduunka ay ka dhaadhicinayeen, haddiiba maanta Bashaar al Asad ay ogolaadaan ayaa meesha ka baxaya. Siyaasiyan isma raacayaan oo siyaasiyan si aynu ka warqabno, Suuriya waxay la socotaa gruubka China iyo Ruushku iyo Iran ayay la xulafa tahay. Gruubkana way ishayaan, waliba dee waxay aada soo hayaaroon imika dagaal ka dhexeeya Ruushka Iran-na dee ilaa hadda cunaqabateyn baa ku socota oo arrintii nukleerka iyo wixii lamidka ahaa. Marka labada arrimoodba iyagu marnaba ma soo celinayaan inay Suuriya ay sideedii hore kusoo noqoto inay uga daran mooyaan.
Khubarada ka faallota arrimaha gobolka ayaa sheegtay in Mareykanku doonayo in ciidamadiisa ku dhow ilaa 900 ee askari ay ku sugnaadaan waqooyiga Suuriya si aanay ugu muuqan in Putin iyo Assad gaareen guul la odhan karo. Waa sidii la rabay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Adigu mahadsan yahay Cabdixaafid oona la socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, subax wanaagsan mar kale. Haddii aan isidin xusuusiyo wararkeena ugu waaweyn, dacwad ogeyaal heer federaal ah ayaa Khamiistii shalay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kusoo oogay dacwado ay ka mid yihiin inuu gurigiisa ku kaydsaday dokumentiyo sir ah iyo inuu hor istaagay sharciga. Trump ayaana qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada ee True Social Platform soo dhigay ama ku sheegay in loogu yeeray talaadada inuu soo xaadiro maxkamad isagoona uusan wax dambi ah gelin maxkamaddaasi oo ku taala gobolka ama magaalada Miami. Waa arki doonaa wixii Trump markaasi lagu soo ogo. Gabagabadii ayaa soo gaarnay kaalmihii heesaha codkii ka Khalid Kamil iyo Milyun Maanka.
Shada dirta igu buriso waqadiyo ereyada bokan ku qabojiya billahi chama shada dirta igu buriso waqadiyo ereyada bokan ku qabojiya latka
Chakade iga pair sa bushade iga pair sa
Latka iga panata dikka iga pair sa
Chakade iga pair sa bushade iga pair sa
Heestaasi Bermuda iyo Khalid Kamil iyo Milyun Maanka ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaaba. Tan idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
gashara arab kubad badi.